When the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Nocturno je termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv Nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Pomaže Bog, braći i sestre, slušate Nocturnu pod naslovu Ambiental Experience, 7. izdanje. Ovog puta počinjemo sa Last Iceland Moving Forward. Sheffield Tres Lunas.
Thank you.
jedna i jedina enigma, The Same Parents.
Slušate Nocturno.
Jens Ged, Vivir. Još jedna legenda ambientalnog zvuka, Stevie Morgan, Lady Vatra. Sastav Era Looking for Something.
Nocturno.
Ruski majstori atmosfere Mesija Project Insomnia. Draga braćo i sestre, ovo je bio Ambiental Experience, autor i voditelj Vojkan Radović, proizvodnja Radio Svetigora.
Izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Muzika je
nokturno.